Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Владините ветувања заглавени во лошо планирање и политичка нестабилност. По промената на власта до обвинителството почнаа да допираат гласови за наводен криминал од поранешни функционери. Се испитува перење пари. Правдата да ги стигне и функционерите на ДУИ кои се огрешиле пред законот, бараат од опозицијската беса. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дел проекти кои владата ги вети како приоритети не се завршени или се уште не се ни почнати. Тоа се должи од една страна на лошото планирање, од друга и на политичката ситуација во земјата која им го скрати просторот за делување. Сепак, упатените велат дека тоа не треба да ги ослободи од обврската да ги исполнат ветувањата. Марија Митевска.
Поврат на ДДВ на граѓаните, решавање на проблемот со загадувањето, изградба на нов студентски дом, стопирање на изградбата на рудници на југоистокот, укинување на максималната горна граница за плаќање на придонеси на плати, зголемување на социјалната помош и укинување на поднесувањето на даношна пријава. Ова се дел од ветувањата кои, иако беа најавени, владата се уште не ги реализирала. Александар Светковски од невладината АГДИС, која се бави со анализа на ветувањата на политичките партии, вели дека проблемот е во непознавањето на конкретната ситуација во земјата.
Имено секоја влада наследува работа од некоја предходна влада и не ги знаат ситуациите потполно како стојат работите. Затоа и многу често се формираат влади во сенка, кои треба за време на една влада да ја следат незината работа и која ќе дојдат одма да продолжат. Кај нас имаме, за жал, тешки дискурси, значи тешки прекини, непостоење континуитет во тој поглед, знаеме заради самата политичка ситуација, може би е уште повеќе и заради нашиот менталитет, но како да е, во Македонија ние многу слабо планираме.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека во секој случај ветувањата треба да се одржат и граѓаните не треба да им простат на политичарите кога нешто нема да исполнат.
Од друга страна, реално, од минатиот декември до сега на Македонија се случува многу работи кои временски реално влијаја врз можностите нешто да се сработи. Не заборавиме, ние го поминавме 27 април, ја поминавме целата процедура за формирање новата влада, со подадена парламентот, со локални избори, така да нивниот слободен простор за реализација на некои суштински промени беше прилично намален. Но тоа не ги ослободуваат од срцата своите ветувања да ги спроведат.
Цветковски сепак смета дека работите се движат во нагорна линија, но не со посакуваната динамика, а проблеми не со работката меѓу власта и опозицијата.
Имаме еден тренд кој е погубен за воопшто политичкиот систем, а тоа е да имаме само црно или бело. Никогаш да нема владата нешто да поддржи, значи дело од опозицијата нешто да поддржи што е добро, или заедно да тургнат некој закон или предлог на влада за кој не е добар. За жал, ние уште многу вода ќе протече додека научат политичките партии да соработуваат, затоа што тие забораваат дека тие се тука за нас граѓаните, а не ние сме тука за нас.
Владата за повеќето од нереализираните ветувања или посочи дека ќе бидат првите мерки со кои што ќе се занимава или дека ќе бидат започнати до крајот на годинава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По промената на власта, гласовите почнаа да допираат до обвинителството. Тие соопштија дека отвориле предистражна постапка за перење пари против поранешни високи функционери во Македонија, откако поранешниот српски министер за надворешни работи Вук Јеремич обвини дека поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков извлекува пари од Македонија и преку разни шеми ги пласира во Србија. По промената на власта се чини дека до јавното обвинителство почна да допира глас за наводите за криминал од поранешните функционери. Обвинителството вчера соопшти дека подопрен глас отворило предистражна постапка поради постоење на индиции за перење пари против поранешни функционери. Поранешната судијка во Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска вели дека една од причините за зголемената агилност на обвинителството е промената на власта.
Не само со промената на власта, тоа е едната димензија, втората димензија е следење на она што во сите репорти е укажано. Меѓу другото, неактивноста на обвинителството беше предмет на разгледување. Така да, сето тоа се елементи и факти кои што предпоставувам доведува до промена во оваа насока.
Допрениот глас всушност е обвинувањето од поранешниот шеф на Српската дипломатија и председател на Народната партија на Србија Вук Јеремич, кој минатата недела рече дека поранешни високи македонски функционери панично ги извлекуваат нелегално стекнатите пари од Македонија и преку разни шеми ги перат во Србија. Тој обвини дека за наводниот стратешки партнер на фирмата 14 октомври од Крушевац, односно за фирмата Чехословак груп, стои поранешниот шеф на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков.
Панично су кренули у Македонији да извлече паре.
Тргнаа панично во Македонија да ги извлекуваат парите оние кои беа дел од режимот на Никола Груевски. Клучниот човек за таа операција се вика Сашо Мијалков, кој беше шеф на тајната полиција во Македонија и десна рака на Никола Груевски. Тој почна да извлекува пари од Македонија и со разни шеми преку Рајските острови, па Холандија, па во овој конкретен случај преку Чешка ги пласира и ги пере парите кои во Македонија се стекнати преку коруптивни активности, и рече Јеремич минатата недела. Тој рече дека треба да се испитаат врските меѓу поставениот директор Војслав Спаравало и неговите врски со Мијалков. ВМРО-ДПМН е жестоко реагира на ваквите обвинувања и демантира дека нити Никола Груевски, ниту Сашо Мијалков немаат никаква поврзаност со приватизацијата на фабрики во Србија. По отворањето пред истражна постапка, ВМРО-ДПМН реагира дека тоа е уште еден доказ дека во Македонија нема правен систем и правда која е подеднаква за сите. До обвинителството гласот допре дури сега по промената на власта, иако дел од македонските медиуми со години пишуваат за бизнис релациите на Мијалков и Спаравало. Истражувањето на порталот Нова ТВ и OCCRP од 2014 година покажува дека една од фирмите на Мијалков во Прага, која била ликвидирана во 2013 година, е заедничка со браќата Војслав и Дејан Спаравало, кои се долгогодишни негови партнери со добри локални врски, пишуваа тогаш Нова ТВ и OCCRP.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Правдата треба да ги стигне сите кои се огрешиле пред законот без разлика на партиската припадност. Власта докрај треба да ги расветли индициите за криминал и да се справи и со криминогените структури и во својата коалиција, велат од БЕСА, алудирајќи на владиниот партнер ДУИ. Тоа пак може да се одрази на стабилноста на владиното мнозинство. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Председателот на партијата Движење БЕСА Билјалка Сами изјави дека власта треба докрај да ги расветли случувањата со индициите за криминал на претходната влада и оти е важно да не бидат толерирани поединци во ДУИ за кои тие сметаат дека се криминогени како резултат на нивната коалиција со ВМРО-ДПМН.
Ние ги поздравуваме постапките, одлучноста на премиерот да расчисти со тие случувања, особено случувањата од 27 април кои беа една црна дамка на демократијата во Македонија, но истовремено сме свесни дека уште по-значаен дел од таа претходна криминална власт е денеска дел од ова власт.
Изјави Касами, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ако премиерот ги толерира и понатаму ДУИ со сите елементи кои ние цениме дека се криминогени како резултат на нивната коалиција со ВМРО-ДПМН, тогаш нема да има некоја сериозна криза во владината коалиција, вели Касами. Но според него, ако владата продолжи со одлучноста да расчисти со се што и се случи на Македонија, тогаш, како што вели Касами, може да дојде до сериозна криза и дојби размислила дали би била дел од владата.
Кога премиерот би бил одлучен да расчисти со се тоа што и се случи на Македонија претходните 10 години, сигурно дека може да се стави во знак прашалник учеството на ДУИ во постојната владина коалиција. Кога тоа би дошло во прашање како последица на одлучноста на премиерот, сигурно дека и ние би го разгледале нашата позиција и би помогнале и би биле сигурно поактивни вклучени во некои разговори за да бидеме дел од власта.
Експертите очекуваат јавното обвинителство во моментот кога целосно ќе биде комплетирано да започне истрага за целосно расчистување на сите индиции од бомбите без оглед на партиската припадност на сторителите на кривични дела.
Доколку владата сака да удоволи потребата за правда кај граѓаните поради која што и беше избрана, а тоа подразбира целосно важење на правото и казниво за сите сторители без оглед на било што, тоа значи дека и доколку има сторители помеѓу коалиционите партнери, сите треба да бидат предмет на судски процес.
Изјави Марко Трошановски од Институтот за демократија. Во така наречените бомби што ги објавуваше премиерот Зоран Заев, кој тогаш беше претседател на опозицијската СДСМ, можеа да се слушнат индиции за наводна поврзаност на функционери на ДУИ со злоупотреби на службената должност, а во предизборијето имаше обвинувања за аферата Маджар Телеком.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Неделникот Фокус пишува за македонско-грчкиот маратон за спорот за името кој, како што велат, никако да се истрча. Па затоа предлага авторот на анализата во Фокус зошто да не се исплива до компромис за името. Капитал анализира за тоа како лошите временски услови ќе се одразат на извозот на вино. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
Планот А и планот Б за името и за НАТО е насловена анализата во најновиот Фокус во пресрет на средбата на медијаторот Нимиц со грчкиот и македонскиот преговарач идната недела во Брисел. Загревањето и на овој студ започнува, вели авторот на текстот. Што се и тој, но и Вашингтон, Брисел и Берлин, нашите меѓународни пријатели, не измислија за да се разреши овој замрзнат конфликт, ризичен за Македонија, за Балканот, но и за НАТО. За Скопје и Атина да се најдат на половина пат. Се покажа дека има планини што ги делат Скопје и Атина тешки и за трчање и за возење. Никако да се истрча последниот километар од македонско-грчкиот маратон. Зошто тогаш да не се проба да се исплива, прашува пишувачот на анализата во Фокус. Тука е Вардар, таму е Егејско море. Затоа пливај сине е некаде е компромисот. И ќе пливаат, оти кога се мора, ништо не е тешко. Некој во поплитко, некој во подлабоко, само да не е потонат. Белки ќе нема ајкули, туку делфини. А пливачите околу вратот ќе имаат по еден клуч, оној за заемно прифатливото име, кој е во Скопје и во Атина. Знаејќи дека ако го изгубат, има калауз во Вашингтон и во Брисел, смета авторот на анализата во Фокус. Временските неприлики годинава ќе го забава драстечкиот тренд на македонскиот извоз на вино, пишува Капитал, насловувајќи анализата дека Македонија со 50 милиони долари е 29-ти извозник на вино во светот. Пролетното измрзнување и летната суша ги оштетија во добар дел лозовите насади во земјава, што неминовно ќе се одрази врз произведените количества вино од годинашниот род на грозје, продолжува со анализата неделникот. Со тоа ќе се намали и производството и извозот на вино од Македонија по неколку годишниот тренд на пораст, што резултираше со 50 милиони долари вреден извоз минатата година. Капитал сепак подсетува дека со вредноста на својот извоз, иако е меѓу првите 30 земји извознички во светот, Македонија е далеко од светските джинови како Франција, Италија или Шпанија, но интересен е податокот, вели авторот, што може да е само предизвик за домашната индустрија на вино. И некои северни земји со далеку понеповолна клима за развој на лозарството, како Литванија, Латвија, Данска и други, се двојно или тројно поголеми извознички на вино од Македонија. Како како поттик за домашната индустрија на вино, неделникот го наведува и интересниот податок дека Нов Зеланд, земја со 4,5 милиони жители, е седми светски извозник на вино. Тоа го постигнала и со развојот на винскиот туризам. Дури една четвртина од туристите што го посетуваат Нов Зеланд можат на 450 локации да доживеат винско хедонистичко искуство, ги наведува Капитал зборовите на еден домашен познавач на светскиот вински пазар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.